Temos que falar da gran cita do día deste primeiro venres do mes de novembro aquí en Negreira Comarca, que non é outra que o ciclo de monólogos, cita destacada porque o se remata esta edición de 2022, onde tivemos a, bueno, pois artistas, monologuistas da talla de Carlos Blanco o día 21 de outubro, o pasado venres Osvaldo Digón, Pepe Capelán e Tito Robert. E hoxe chega Pablo Alvite, de aquí de Negreira, concretamente de Viraserio, para poñer o broche final a esta edición 2022. E con él estamos, ao outro lado do fío telefónico. Hola, moi boas, Pablo.
Moi boas, Harry.
Últimamente, nos tes acostumados tamén a ser un animal de concursos televisivos.
Hasta coincidiu que o emitiron onte, eu non sabía nada, como dixo o compañeiro de traballo, que non me... O sea, el avisaron por WhatsApp, e dixo moi a mim ao lado, e dixo, anda, pois non sei nada. Entereime onte, se usted é casualidade, deve ser esta semana miña de espectáculos.
Semana de intervencións aí puras e duras, non?
Exactamente.
O sea que, claro, non sabía nada, porque isto, xa me imagino que foi grabado fai tempo...
Sí, foi, bueno, non hai moito, foi, sería hai un mes ou así.
Bueno, quero dicir, foi... hai tempo que non era de, sí. De estos días, vamos. Que
non, sería de hai un mes, pero bueno, das outras veces que gravara, da última vez que fora a TVG, fora casi tres meses despois de cando emitiron.
Que número ou que intervención é en canto a concursos televisivos túa?
En concursos de terceira.
A terceira.
Foi... Primeiro ora caigo, despois o atrápame, e ora este.
Uh-huh. Bueno, con cal te quedas de todas?
Home, quedar quedo co ora caigo, que foi con más cartos, vim. en general tamén, polo trato, o sea, bueno, neste último foi bastante tute, porque salín ás 5 da mañán de Santiago, no AVE, que si tamén provei o AVE, a verdad. Ás 5 da tarde estaba de volta, foi bastante
Carai.
Foi bastante matador, a verdad que bueno. Que a la, entre os nervios que non dormes moito e o viaxe,
xa che digo, todo no mesmo día.
Sí, todo no mesmo día, salín era un jueves, salín ás 5 da mañán de aquí e ás 5 da tarde estaba de volta co programa gravado.
Non se gravou en Madrid, ¿no?
Sí. De feito, eu fun de Madrid e Marta desde Barcelona. Eu fun desde Galicia e Marta desde Barcelona.
Carame. Bueno, sí, que estiveste desos dous. Bueno, eu son dos privilegiados, podo dicirlo, que o vin, non vou dicir en directo porque era grabado, obviamente, pero bueno, que cando se ofreceu onte pola tarde, sí que me coincidiu. Dicen, anda, pero mira, se están aquí Pablo e Marta, os nosos veciños, que curioso, dice eu. Que curioso que mañán imos a falar con él, non sabíamos nada disto, tampouco, vamos, o tíamos comentado, nin eu era sabedor, non, do tema da túa participación, pero mira, xa nos ven como anela e o dedo para preguntarlle un pouco tamén por esta faceta. Bueno, aí estivestes aí os dous loitando aí polos 30.000 euros, 30.000 pavos, que non está nada mal.
Sí, estuveron cerca, pero, bueno, a verdade é que é bastante complicado, dous fallos matan, sí, sabes, estaba nos 30.000, fallas dúas, baixas a cero, pero en cero coma.
Claro, nada, eso sí que me sorprendeu, bueno, nunca vire este concurso, e claro, dicen de 30.000 a de que de repente estás en cero, e que ao final que vos marchades con 500 euros, non?
Sí, 500 euros.
Claro.
Dá para unhas vacacións, irá para o bote das vacacións do ano que ven.
Claro, pues estaba eu todo ilusionado, o máis xente que estaba movendo aí cos 30.000 euros, anda que o van a ganar e tal. De repente o que diste, non? En un prispras, vamos, dúas cuestións que fallas que eran moi complicadas, tú hai que dicilo, pois te quedas así, non? Sin nada.
Sí, no, matou un usado colesterol, e yo decía aos compañeros de traballo, y, mira, debe ser o karma, porque hasta nos últimos análisis da empresa doume alto, sabe? Ese, bueno, ese é de coña.
Sí, doume, sí, sí.
Era, o famoso colesterol hasta me dou alto, dixen, bueno, estou destinado.
Está destinado que o colesterol non fastidiara aí a cosa, e que era moi difícil, Eu realmente me quedei un pouco así sorprendido, non? De... Que cao, non sabías tampouco, non? por onde mirar, non? É dicir, que pregunta máis chunga lle están facendo esta xente.
Sí, no, a verdade que, bueno, hai vías fáciles, depende, que claro, por exemplo, meu irmán estaba conmigo e algunhas das que eu dudaba, meu irmán sabías. Uh-huh. E despois, algunhas que eu, por exemplo, a dos golpes, soube na vez, meu irmán dixo-me, bueno, que eu gastaba aí os tres comodins. Un compañero meu de traballo dixo-me igual, que a da computadora do ajedrez, el que a sabía, pero claro, dixo-me, despois algunha que te acertaste xa a primeira, eu fundía os comodins todos.
Claro.
É bastante, o sea, é difícil, parece fácil, pero é bastante difícil, porque ao final son 10 preguntas e tens que ser moi constante. De feito, meu tío sigue bastante o programa e dixo-me, mira, levaste máis ou menos o que leva a xente, sabes? Suele ir entre 200 e 1000. É bastante complicado que leva máis. É, a ver, é unha experiencia, non é... Non se pode facer tamén polos cartos, que veñen ben, é unha boa axuda, pero tamén se vas que a idea de ganar cartos, a ganar o concurso, sueles levar mazazo, porque te pos nervioso, e despois é peor. Pasoume cando fora o do Atrapa, me perdín dúas finales, máis ben casi por nervios que por outra cousa.
Sí, ao final, sí. Ao final son os nervios que claro, a xente fala moito, pero despois verte ali é outra historia. Claro.
Eu se digo sempre, estas caralladas todas de televisión, e monólogos e así, é todo por non saber xogar ao fútbol. Se houbera xogar ao fútbol, pois xogaría ao fútbol e sería todo moito máis sencillo. Non me metería nestas cousas.
Ai, bueno, de deporte tamén chequei unha, non?
Sí.
A de Platini, non?
Sí, é como para fallala, sendo madridista.
Pero xa estabas aí ca dúbida, non? De Zidane e tal.
Sí, máis estaba pensando, e viña má a cabeza meu colega Frank, que é hincha de Zidane a top, e dixo, bueno, como falla esta, mátame, xa.
Mátache, Frank.
Tío, xa non é a vergonza de non levar nada, é a vergonza de aguantalo aí.
Despois de que che rompa a cabeza, non? Seguido aí e tal.
Exactamente.
Yo esa tamén a sabía por casualidade, vamos, que fai pouco con esto do Balón de Oro a Benzema, non? Pois puseran ali os balóns de ouro, non? Que o verá así nos últimos anos e tal. E sabía o caso de Zidane que Zidane non era, non? Porque, claro, preguntaban que eran dous ou tres, xa non me lembro.
Mas o programa é bastante ameno, porque se fai rápido. O sea, non é un programa lento.
Sí.
É moito porque alguna parte cortaron. Por exemplo, nesa pregunta razonei en alto. Dixen, claro, debe ser porque ten que ser Platini porque era máis fácil ganar tres. Zidane neses anos competía con Zidane, con Ronaldo, con Figo, con Ronaldinho. Hmm. Pero claro, iso deben cortan así algo para que sea máis ameno. É verdade que o programa está ben, non se fai largo.
No, eu non son habitual, pero onte vino e me pareceu eso moi ameno, non? Moi ágil, moi rápido, non? Porque máis é unha hora, creo, non? De 6 a 7,
sí,
é o que dura.
Sí, é unha hora e dous concursantes.
E dous concursantes, non?
Que... Bueno. Estábamos vendo, bueno, meu irmán máis eu vímolo despois á noite, que ainda lle dicía, bueno, eu máis ou menos as preguntas ainda tuve suerte de sabelas, porque a do segundo concursante, que era unha chica, non, eu non acertaba a primeira, levou 3.000 euros, estábamos os dous un mirando para o outro, e bueno, desta non... Aí viña con vergonza para casa.
Claro. Oye, e que o que vos move a presentarvos a estes concursos, non? Que vos gustan, está claro, polo que nos estás contando, non? Pois senón xa sería, non, moi difícil. E, bueno, pois sacarse tamén unhas pelillas, por que non?
Sí, a ver, realmente o que me move a min, Marta, Marta foi medio a traición. Foi cando xa tiña o organizado todo, foi cando dixen, tens que vir comigo. Porque se eu digo, probablemente non viñera.
Ela é máis tímida, non? Que lle costaba máis, non? Se lle notaba, ademais, non? Pero bueno, que o fixo moi ben, eh?
O sinvergonza son eu, pero xa é de sempre. E a min leva meso de... Porque me gusta, sempre me gustou o da tele, así. Estudiar periodismo sempre foi a miña profesión frustrada. É a maneira de pasar o tempo, como o teatro, os monólogos e así. E ao mesmo tempo, pues mira, só digo sempre, o que teño forrado foi o de Ora Caigo. Nunca tantos cartos xuntos ganei nunha hora.
Claro.
Aquí, bueno, pues son 500 euros máis o que queda a Hacienda, pero hai días que non nos gano, sabes?
Sí,
non hai,
que senón, claro, para ganalos tampouco é tan fácil, non? E eso vos permite, pois pues, eso, guardalos aí tamén para vacación, non? Para unha viaxe e esas cousas.
Sí, estes irán para as vacacións deste ano.
Pois nada, disfrutalos. O se tes faena, eh?
Sí, estamos aquí a base aparte, o sea, un día de bastante traballo aquí tamén, pero bueno, entre unha cousa e outra tamén me ajuda a calmar os nervios, que non estou nervioso porque estou apurado. É calmar os nervios.
Bueno, que che din por aí os compañeros, compañeras, non? Que ti tranquilo, imos a ver todos esta noite, non?
Sí, a verdade é que están eles máis tranquilos que eu, que son o que digo, non sei se habrá moita xente, non sei se farei ben, tome acojonado, son os que din, joder, tamén me preguntaron varios, pois, se non é a primeira vez que o faz, tamén o fixeste, só tes feito, pero claro, moitas veces é iso, na casa, cerca, hai o nervio previo, pero bueno, tamén é bo porque se vas moi relajado, tamén é máis fácil que sala mal.
Oye, isto como sorde do ano pasado, da túa intervención aí tamén, facendo un monólogo, non? Dentro dunhas actividades da Escola Municipal de Teatro.
Sí, creo que sorde máis ben de que teño bastante cara. o ano pasado dixen medio en broma, medio en serio, tomaronme en serio. Bueno, son como...
Claro, aquí tomase nota de todo, sabes? Que se anda o dedillo, vamos, que non... Dís algo, aquí rápidamente cho recorda. Y sí, diseches que a ver cando te chamábamos ¿no? para o ciclo de monólogos, pois pues xa está, este ano, ciclo de monólogos, pechando Pablo Albite Almozarada aquí de Negreira. Contanos, que nos esperan? Bueno, non nos contes todo, pero contanos algo.
Bueno, más o punto principal é casi o monólogo do ano pasado, e despois meterei así algo máis sobre edad, despois o final fala un pouquiño do amor e do sincero que pode ser.
Ou seja, que si vemos por ali, Pablo, unha barra de cantina, a típica cantina das festas, que non nos extrañemos, non?
Nada, que non vos extrañe. Aparte, hai tamén, vai haber aí un par de sorpresiñas que fagan que é a representación dun chaval que non vive de eso, que ten unha ilusión, pois que pareza o máis profesional posible. Habrá tamén algunha petición para o ano que ven, claro, que visto que todo o que fun pedindo fui colando, hai que probar a ver se para o ano.
Hai que insistir, non? Aí.
Exactamente, pois sempre alguna cousa que se me ocurra no momento, que se sabes que o cara teño a que sea, sempre aparece algo no momento, pero bueno, teño aí un par de sorpresiñas. Decindo da cantina, quero dizer que unha das sorpresas ti xa vistes tamén. Esa é unha sorpresa que pareceme bastante bastante simpática, e hai que aproveitarse un pouco dos amigos. Despois teño outra tamén, que seguramente tamén sepas, que é para empezar, é unha grabación, que me afixo Cholín, tamén yo doulle as gracias desde aquí, que lle levo a semana rompendo a cabeza facendo pruebas. Nada, facer todo posible para que, ainda que, claro, hai moitas diferencias, pois que o que vai a ver, que vai a ver a Pablo Albite, é que diga, pois mira, Carros Blanco non é, pero tamén Carros Blanco custou 7 euros, este veu de balde, sabes? Este non me custou, que todo pareza o máis profesional posible. Nada, que de esta vez salen un par delas máis, polo menos.
Claro que sí, non? Digo, estás con ilusión, con ganas, non? Porque tamén para ti, bueno, pues un premio, non? Subirte ali ao escenario e ser pues encargado de poñer yo broche este ciclo de monólogos. E como me decías ti outro día, non? E creo que o colocaches por aí tamén en redes, que bueno, xa era un premio, non? Importante estar aí ao lado de grandes monologuistas, non, actores como os do cartel.
Sí, claro, que eu só decía medio coño, pero é moi moi en serio. Para mí é un orgullo tremendo pois compartir xa cartel, só compartir o cartel. Se por ao mismo día xa bueno, pero xa compartir o cartel, que se ves a miña foto xunta a Carlos Blanco, que me parece un cento manquiña, o mellor monologuista gallego, despois con, bueno, con Digón, Capelán, Tito Robert, que A ver, que me encantou, encantoume do viernes pasado, mas a ser impro gústame, é unha cousa extraña, que non se ve moito e así, está a compartir cartel con eles, eu quedo alucinado. Xa, claro, ao mesmo tempo quedarán eles alucinados tamén que han é o matado este.
Que dirían? Non coñezo este Pablo Alvite, pero, bueno, está ben, habrá que seguilo, ¿no? Mira, vamos a buscar referencias por aí, ¿no?
Exactamente, pois pues eu ao mesmo tempo comparto carteles con eles e eles dirán, este quen é? Pero bueno, é a magia do espectáculo.
Bueno, pues nada, eu non sei nada do de Cholín ni do outro, nada, dixencho da barra por decir, pero bueno, eu son dos que gustame máis esperar non ao espectáculo e levarme pois esas sorpresas agradables, bonitas, chulas, como falábamos outro día, non, a saída do espectáculo 3, non, de Osvaldo Digón, Pepe Capelán e Tito Robert, que o que acabas de dicir ti, non, que é un espectáculo de impro que a mí xa me gustan tamén de por sí moito, non, porque bueno, pois chegas alí e vai ser todo o que non te esperas, a mellor, seguramente, e iso é o mellor, porque xa si xa coñeces un pouco como vai ser a dinámica, pois a mellor xa non che atrae de primeras, quero dicir, non che atrae tanto, non? Despois o pasas ben igual. Pero bueno, este tipo de cousas, é dicir, a veces canto menos saiba, non, o espectador, espectadora, pois case que moito mellor, non?
Sí, mas a veces ver así un espectáculo diferente, aínda que sea nun ciclo de monólogos, eles tamén fixeron partes pequenas, que por cierto, o Osvaldo Digón pareciume impresionante. Todo Dios me falou moi ben do monólogo del, pero despois ver cousas así algo máis raras tamén mola, porque cambia xa a idea que tes. Sabes? Claro, é como eu ca sorpresa de hoxe, pois intento demostrar que porque sea un chaval de Negreira que non se dedica a eso, que ainda os monólogos e os concursos ainda non me dan para vivir, que teño que vir traballar todos os días, pois que podo facer unha cousa chula. O de impro deles, pois foi tamén bastante novedad, porque a impro, nos, por exemplo, en teatro facémolo, pero é casi como para calentar. Eles é de facer impro ben, é moi difícil, a facer un espectáculo casi da nada, pois é moi, moi, moi difícil. Fixeron o ben, fixeron unha hora e media moi amena.
Moi amena, partindo das historias do público tamén, non? Que iso é un pouco... Claro, ti tes unha dinámica, pero aí non hai exactamente un guión, non? Sabes que va isto, pero despois as historias reais, non? O texto, pois hai un pouco do público, non? Do que che conta o público, os protagonistas, un pouco ao que lle preguntan. E aí está tamén un pouco, non? Moitas veces, pois, o que decimos, a sabiduría, non? De actores e actrices que se atreven con este tipo de cousas que... Realmente, no caso de Osvaldo Digón, eu tamén coincido contigo, non, foi impresionante, non? E así yo comentaba él, tamén cando na propia saída. Pablo Alvite, que nos vemos esta noite, amigo, aquí no auditorio Afonso Anes do Cotón, é de balde a entrada, pero non por eso chegue des tarde, que esa é unha falta de respeto total, ou sexa que... Quen queira chegarse, que vai ser moita xente, estou seguro, pois que o faga tamén a súa hora, empeza ás 9, para estar antes sentados, non, ali nas cadiras, e disfrutar tamén dunha noite de venres, logo tomarse algo por aquí, non, pola vila, aquí polos locais, darche as gracias a ti, sobre todo pola atención, por nada, que sigas así de fenómeno, que chegará o momento, quen sabe, non, de ter máis actuacións. Unha vez que un empeza, isto é todo poñerse.
Sí, ojalá. A ver, bueno, hai unha cousa que a isto hai que lle meter tempo. A verdade é que hai que lle meter bastante tempo, porque é o que decías. A impro sale nun momento, pero é a base de moito practicar antes. Claro. O meu texto, por exemplo, é a base de estudio. De cadra, non tanto como tiña que ser. Pero, bueno, eu sei o cion tamén, irmán, sabe o texto tamén como a min. Se a mí me pasa algo, pode facer el tranquilamente, das veces que me escuitou, sabio. Tamén quero, se me das 2 minutos, decir que, en principio, porque me preguntaron varios, en principio é simplemente ir ali antes das 9, para empezar ás 9 e entrar. Que reservaban plaza, pero non hai entradas, o sea, non se pide entrada, entrar, prometo se encho, cousa que non vai suceder, que non queda ninguén fora, que os apoio ali no bochinche e fano dentro do escenario, non hai problema.
Hai artistas convidados, convidadas por aí, se fai falta. Darchas gracias outra vez, Pablo, non cambies e, como non, agardamos a todo mundo, non? Esta noite, non molo perdades, que venres, outoría me comentaba a min unha persoa, non? Así falando do tema do monólogo, non? Do outro día, que a veces vale a pena tamén, non? Empezar así a fin de semana, pois botando unhas risas, non? Cambiando un pouco pois as dinámicas, as costumes, non? Que temos, porque senón, claro, non fai nada o venres e o sábado, pois que xa é sábado e cando te das conta xa é domingo, xa pasou a fin de semana e está no mesmo sempre, non? Todo xa é bo tamén de vez en cando pois a acudir, non? Este tipo de espectáculos donde a verdade é que te ríes e que o pasas ben e de alguna maneira tamén soltamos un pouco, non, dese estrés e presión que levamos acumulado ao longo da semana. Moitísimas grazas, Pablo Alvite. Vémonos esta noite no ciclo de monólogos aquí no Auditorio Afonso Anes do Cotón.
A ti polo trato, como sempre.
Ah, espera, que non te... Claro, eu iba a rematar e se me pasou. Temos aquí unha pequena así, unha pequena sorpresa en forma de audio. Espera, espérate.
Anda. Ay, me encanta esta pregunta. Sonia y Selena querían bailar toda la noche y convirtieron su tema en la canción del verano. ¿De qué año? ¿1999? ¿2001? ¿2008? ¿O 2020? Tiempo, 30 segundos.
Pues estoy entre 1999 y 2001, porque 2020 no cantan reggaetón ellas, por lo cual no es. Y 2008, la verdad, es que me parece poco.
Ya.
O sea, me parece pronto.
En Galicia tenéis orquestas que habrán sí, bailado bastante. Y cantado esta canción.
Sí, toda la noche. Pues voy a usar el comodín.
Venga, paramos el tiempo. ¿Entre qué opciones quieres usar este comodín?
Pues entre la A y la B.
Venga, 1999 o 2001. Atento, porque se descarta la opción D. 1999.
Pues creo que es 2001, porque 2008 hace... Pues sería ahora 13 años y creo que era bastante más joven yo cuando estaba delante de la orquesta bailándola. Así que B, 2001, diría.
Marcamos. Si te parece, vamos a convertir el plato del comodín en una orquesta gallega.
Sin problema ninguno.
¿Te acuerdas de la canción?
Buah, no.
Ah, pues yo te voy a recordar, sí. Si quieres. Esti, ¿me ayudas?
No va a pasar eso, no, pero sabía que te ibas a poner a cantarla. Estaba contando ya el tiempo.
3, 2, 1. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando. ¡Hey! ¡Tiriri! Vamos a comprobar por 500 euros. Era en el año 2001. Ahí está, respuesta correcta. Muy bien.
Era o ano 2001, Pablo.
Tiña duda entre dous. Por eso gastei o comodín, pero no, pasei moi ben. Mas antes de participar, foi ben sempre o presentador dixo... Se te hago bailar, cantar, si fai o que queiras que eu sigo, estate tranquilo que...
Bueno, non hai problema, levanteime as 5, pero non, estou mallado de vir no tren, non, desde Galicia, pero estamos aquí para o que faja falta.
Si, sí, máis allí, sen acertar non acertarei preguntas, pero xogo estate tranquilo que des un cargo meu.
De iso non se falla. Pois nada, era unha pequena homenaxe tamén para ti e para Marta, por esa participación. Odito, moitas grazas. Vémonos esta noite, vale?
Meña, moitísimas gracias por contar comigo para isto, como sempre. Ojalá lle guste a xente, polo menos rirse media hora, 45 minutos, que é bastante difícil, xa son todos os días como para non rirse un pouco.